Nükleer Hababatlı Radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 16. Ağustos'u. Hepten'in Bağlar günü. Hepten'in cengi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Odalı tiyadelikler dinleyen, olurla sevmeyen yoksun anını kurban tanış ediyorum. 26 yıllar hakimiyet başında olan avtoritar liderin İyisten çekilmeyen edilen bakışların güçlenmeyi olan 16. Ağustos'ta Minsk'te ve Beylik Belarus şehirlerinde Prezident Aleksandr Lukashenko davalı sayılıklarda üstün çıktı değileli ve başlanan Apparisya protestlerinin İngilizce'nin kurulmağını köçelere has kendi adamın çıkmağına karışılıyor. Erkinliği için milli yürüyüş Belarus'un payitahtında Lukashenko için geçirilen yürüyüşten bir nesil saat son geçirler. Şu Aralıkta devlet idara kârhanalarını işleyen işgârların Lukashenko için kurnolayan yürüyüşe katnaşmadık kalatında işten kovulmak gülen yüzeyiz olayanı Belarus ilçesinin protestçilere kollu gülrenliği haber verildi. Lukashenko 9 Ağustos'ta bolup geçen sayılıkta yenici deyilip ıglan edildi. Onun esası apadı ise beyazdaşı Svetlana Tikhanovskaya olsa tutuş yurt oyuncu kurulan kampanya yığınanışıklarına has köp mehellerinin önüne çekenliğine karamazdan ses verişlikte izah galdi. Lukashenko'nun yol başlılığındaki Belarus'a geçirilen hiç bir sayılık günvatar seyinciler tarafından erkin ve adaletli hesaplanmadı. Davalı sayılıktan sonra Litva gitmeyi mezur olan Tikhanovskaya Üniversitesi ve 16. Ağustos'ta Belarus'ta parahatçılıklı protestlere çağırdı. Bütün dünya sağlık kurulması son 24 saatin devamında 294.237 tane tazi COVID-19 hadisesinin hasavalınlığını haber verdi. Birleşen Milletler Kurulması'nın sağlık kurulması 15. Ağustos'ta çap edilen yağday hasavatında dünyadaki koronavirüs nesalarının umumi sanının 21 milyon bolunluğuna etti. Hasabatta COVID-19 ile bağlantılı yine 9985 adamın yok olanlığı. Dünyada bu dertten yok olanların sayının 755.786 adama yeteneği kaydılıyor. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun malumatlarını dine resmi tayden tasdiklenen ne sağlıklar ve ölümler var. Hakikatta keselçilikte hem ölüm boyunca hem sayınların has yok olduğunu anlıyor. Abasa'nın devlet departamenti Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetlerini kararsız jurnalist Baba Murat Abdullahi tutsakluktan boşaltmaya çağırdı. Abasa'nın devlet departamentinin Günörtü ve Merkadavi İşleri Bürosu'nun beyanatında Bişkek'teki ve Daşkent'teki resmilere söz ve hareket adatlığının esas adam adatlıklarının birdiği atladılar. Söz adatlığı ve hareket adatlığı işleyen demokrat için esas adam hukuklardır. Biz Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetlerini öz borçlarını yerine getirmeyi ve yakınını Bişkek'te tutsak edilen Özbek jurnalist Baba Murat Abdullahi'nin bu hukuklarını korumağı çağırıyor deyip büronun Twitter'da yer eden beyanatına ediliyor. Münnenin Abasa'nın Özbekistan'daki ilçesi Daniel Rosenblum Özbek jurnalisti Baba Murat Abdullahi'nin Kırgızistan'ın yürüy tokullukları tarafından tutsak edilenini varada kavardan alıda galiyanlığına edip Bişkek'in Baba Murat Abdullahi'yi boşaltmağına ve peskelçilikli yurttan çıkmağına ruhsat vermeğine çağırdı. Özbek jurnalisti Baba Murat Abdullahi 9 Ağustos'ta akşam Kırgızistan'ın yürüy tokullukları tarafından Bişkek'teki bir kafede tutsak edildi. Hakimiyetler onun Özbekistan'ın haş boyunca tutsak edilenliğine aitti. İsrail 16. Ağustos'ta gece Palestin sövüşçülerle bolan terhidara sövüşten son Gaza zorluğunun denizdeki balıkçılık zorluğunu yaptı. İsrail'in hava darbaları sövüşçün Hamas dolandırıcılarına değişli yerlerini sana alandan son Gaza'daki Palestinalı sövüşçüler İsrail'in gün ortasına iki raket attı. Harvalar demir gümmel hova gora ulgamının Gaza'daki sövüşçülerin İsrail'in gün ortasına atan iki raketasını saklandığını etti. Ama polisiye gelip yeten raketanın Sidrot şehrine kıvırcaya deper yetirenliğine etti. İsrail osunu bu hova darvalarının Hamas ile bağlantı toparın herhide aşırı atan partlayıcı hova sağırlarını ve Palestinalı protestçilerin İsrail Gaza hayatının yokortunda duran eskerlere partlayıcı seri işteleri zınmağı finansmanı Mağına verilen kaytoğul olanlığına etti. Türkmenistan'ın kronikasını eser Türkmenistan'ın demir yolu idarasında sallanıp yurttaki yolukçu otullarının katınavlarının 1. sentyavra çenli toktadılayanlığını haber veriyor. Sol ruhalıkta resmi millerişte edilmeğine göre Aşgabat şehrine gelen ve vilayetlere katınlayan yolukçular için 2020 yılın 10. Ağustos'undan başlayıp sağlık kepil namesi esasında hareket etmek düzgünü giyir ediliyor. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepleriň zemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulanlaryň basyny Lewapullar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hemde howpli ýollary saýlamagy mezbur bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda protestçiler merkezi köçäni bagladi. Polisiýa bilen çaknaşdy. Memorial merkezi azatlykdan mahrum edilen iki türkmen studenti barada täze maglumatlary äşgär etdi. Türkmen howa ýollarynyň ýola uçuşy marinyň asmanyna 5 sagat aýlandy we Aşgabada gaýdyp geldi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede okuwçylarymyz owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünligini dolanýarmy diýen atlan çap edilen habarymyz köp okapdyrlar. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň hem basyny Lewapullaryň Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hemde howpli ýollary saýlamagy mezbur bolşy barada taýýarlanan gepleşik çekýär. COVID-19 ýagdaýlar Maru welaýatyna agyrlaşýar. Lewapda kadalaşýar. Aşgabatda ölüm sanlary asaklaýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp diňlenýär. Bütün dünya sağlık kurumasının resmisi Türkmen emellerleri bilen koronavirusi maslahat etti. Ova adamları çörek üçün payitahtı geliyar. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünligini dolanýarmy? Memorial merkezi azatlykdan mahrum edilen iki türkmen studenti barada täze maglumatlary äşgär etdi diýen gepleşiklerimiz hem okuwçylarymyzyň ünsüni köp özüne çekipdir. Bu hepde iň köp görülenleriň basyny türkmen görnüşleri 31-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz çekýär. Marda polisiýa maska rejimine gödökçülük edýär. Azat adalga globallaşma Belarusda protestler tapkır 5-nji gün dogam etdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünligini dolanýarmy? Dilleriň döwrüň şertlerine uygunlaşma we Türkmen dilinin meseleleri, London'daki kapı yolcu, Nazarbayevların ayrıtın zahikemde temiz pişikler, bütün dünya sağlık kurumasının resmiyeti Türkmen emellerlerle koronavirüsü maslahat etti diyen gepleşiklerimizi, havarlarımızı, okuzularımız, dinleyicilerimiz öz reaksiyalarını bildirip fikirlerini aitmaya çalışıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň goýan meseleleri berýän habarlar bilen bagyrlykda öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 14-nji awgustda hökümetiň 7 aýdaky işleriniň zemine bagyşlanan wideo maslahat geçirip, koronavirus sebäpli emele gelen dasarky ýagdaýlara garamadan döwletiň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini ýetirdi. Maslahatda manadın hümmeti, itileşen azık kıtçılığı ve yokorlanan nırklar varada mağlumat verilmezden yurdun iyiri ve orta kerhanalarına ortası aylık vekmet taklarının geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilene 10.5 götürüm yokorlananı kaydırlı. Meclisde çıkış eden hükümet ağdalarının ehlisi hem işe ol şiali ulu ötü sahanlarını getirdi. Sonku doğruda giyirilen çeklendirmelerin kerhanaların işine adamların durumusuna getiren yaramaz täsirleri, aýdyk gyçylygy, çörek ýa bankomat nobatlary, ýylatda ösýän aýdylan nägilikler barada çykan habarlara görünüp duran reaksiýa bildirilmedi. Ýönüm muňa garamazdan Tadyhanyň ýazmagyna görä Berdi Muhammedow ýylaty halkyň sarp edýän harytlary ilkinji nobatda ady gönüller bilen üpçin etmek meselesini her gün bir gözökçülükde saklamak tapşyryp ýurtdaky aýdyk gyçylygyny gaýtaklaýyn tasdiq etdi. Şu aralıkta adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre inat alır. Hedirki keselçilik alıdılar arasında çağaların arastasılık düzgünlerini saklayıp bilmeyenliğine edip öz çağalarını mektevi vermekten huvatir ediyarlar. Emma havarlar Türkmenistan'ın Novot'taki oku yılını, beylik planlaştırılan çağrıları dol gücünle tayyarlık görüyenliğini korkuyar. Türkmen parlamentinin başlığı Gülşat Mehmetov maslahatta Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütkötmeler ve kosmosalar girilmek hakkında konstitusiyon kanunun taslaması boyunca edilen işlerin devam ettirilenliğini, halk maslahatını tayyarlık görülenliğini aytti. Berdi Muhammedow maslahat cemlap 31-nji awgustda we 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başlanma ulanı alçarların, sentyavr ayını olsa halk maslahatının mezliyetinin, karasızlık bayramının, dekavr ayını bir taraflığın şanlı 25 yıllık yübüleyinin bellenip kesilecektiğini haber verdik hem de adat çoğalşiyali bu çarların ehletini yokor derecede geçirmek için kov tayarlık görmek tavsırdı. Bellemeli yeri, vatan havarlarının mağlumatına göre halk maslahati adatta akılarından üyüt köşk yağdaydı. Vide arağat nasıl arkalı geçirler? Tadıha havarına bu aydılmadı. Hormatlı dinleyiciler, keptanın zemini günün sonku vakaları ile devam ettiriyoruz. Belarus'ta 9 Ağustos'ta geçirilen ses verişlikte 26 yıllık dolanırcı Aleksandr Lukashenko'nın Merkez Saylov Komisyası tarafından yenici deyilip ıglan edilmeyi ve saylovun kalplaştırılığını aydıp protest bildiren rayetlerin polisiye tarafından gadaplı basılıp yatırılmayı, şehir köçelerine çıkan adamların urulup yencilmeyi neticesinde tutuş yurtta başlanan halk protestlerinin çağınını 15 Ağustos'ta Çekya'nın payitahtı Praga'da ve dünyanın beylaki yerlerine yaşayan Belaruslar hem protest çarelerini geçirdiler. Birleşmiş Ştatların New York şehrine geçirilen protest çaresinde Türkmenistanlı aktivistler hem koşulluğu olur öz plakatları, çıkışları bilen Avrupa'nın en sonki diktatör adını alan Lukashenko'nun arsını bildirleyen nagililiklere kollu bildirdiler.
First of all we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry brothers and sisters, we are with you here today and every day.
Doğanlar ve uyarlar, alet etmem. Olalı şu ağır günlerde biz siz ilen her gün ve hemme gün biledigimizi, bütün dünyanın siz ilen biledigin aytmak isteyerini başına ak telpek giyen egnine Türkmen baydağın atan Türkmen aktivisti öz çıkışının başına aytti.
Against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan and
biz Belarus'ta, Orsiyet'te, Demirgal Kore'de ve Türkmenistan'ı dünyanın islenlik yerine diktatura ve zalimliğe karşı.
This is 21st century. This is information age.
Bu 21. asır. Bu malumat asırı. Bu integrirlenen dünya. Sen adamlarını önkülörü ağırlap bilmeyersin deyip Türkmen aktivisti Belarus'taki reytler makalına yaralı olanlara kömök ediyen 7 Türkmen studentinin tutsak edilenliğini, emma ayarlarının Belarus halkını kollu vermeklerini besetmeyecektiklerini nıltadı.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
İnni zalimliğin son geliyer, diktatura'nın son geliyer, uzak yaşa Belarus deyip Türkmen aktivisti öz sıkışının sonuna etti. Adatlığın odal Türkmenistan'ın kronikasının eserine salgılanıp haber verişiyali 11. Ağustos'ta Belarus'un Dışişleri İşler Ministerliği ve İçeri İşler Ministerliği Türkmenistan'a hat yollayıp onunla prezident saylovlarından sonki protestlerin devamını 7 Türkmenistanlı studentin saklananlığını haber verdiler. Malumatı göre Türkmen tarafı öz rayetlerinin destine izine kaytarılmağını sormandır. Türkmenistan'ın resmi metduatı Belarus'a kuakalar. Soltanlı ol yerde reyt makalını tutsak edilen Türkmenistan'ın studentleri var da hiç bir malumat vermeyer. Şu aralıkta Türkmen prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow'un gıda liderlerinin arasında Belarus kardeşi Lukashenko'nı resmi saylov yenisi bilen kutlamalığının mümkün olan sebepler hakkında gurrun edilip başlandı. Rus jurnalisti Arkady Dubnov'un pikirçe Türkmen ve Belarus liderlerinin arasında ulum öçördeki maliye oğuşmalı var. İki prezidentin arasının odulmağına aydılmağına göre karlıkta Belarus kampanyası tarafından kurulan dökün kârhanasının karasılan öçördeki önümü vermediği sebep oldu. Bakası 1 milyar dolardan uğrak olan karlık kombinatı 2017 yılın martında kullanmağı verildi. Sonra Türkmen medyası Türkmenistan'ın Hıtay'ı ve Hindistan'ı yılla 1 milyon 200 bin tonlu dökün eksport etmeyi planlaştırıyanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın resmi malumatlarına göre karlık kombinatında 2018 yılın yanvar-sentyavr aralığında cemi 24 bin 200 tonlu kal dökün öndürüldü. Bu örközü zavodun göz önüne tutulan yıllık önümçülük kuvvetinin takminen 2 götürümüne beraber oluyor. Emma Türkmen metuotu sonra sosyal medyada ve Belarus medyasında çıkan türlü mağlumatlara karamazdan kombinattaki yağdaylar önümçülük planlarının yerine yetiriliş hakkında mağlumat vermeyi zerur hasaplamadı. Sinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda milyardlarca dolar harçlanan prezident taslamaları yurdun iktisadiyetine peyda değil, ulu ziyan yetirdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarus hiç kimin yadına düşenok deyip Türkmen avatlı çeşme 13. Avgustda yurt içinde öz görüneşdenlerini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Belarus'a kuvakalar varada gep gurrun ediyen adam yok deyip ol gaytaladı. Adamların bar gaygısı yayrap bariyan keselçilik ve okuların açılmağı deyip Balkan avatlı beyle kıvır çeşme gurrun verdi. Yön Azatlık Radyosu bilen yurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiya wekili Belarus'a kuwakalara biperwai galmayan, onu ara alıp maslahatlaşyan, onun Türkmenistan'ın siyasi yeňişligine salmagy akmal sayesi barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany Belarus'aky soňky siyasi tolgunçlyk we onuň Türkmenistan'ın eşidilýän ýangy barada gurrun gozgoýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radyosu'nun yurt içindäki çeşmelerinin anonim şertli beýan eden pikir garaýşlaryny şeýle Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in 14. Awgustda Azatlyk Radyosu'na beren interwýusyny dinleýijilerimiziň dikkatine getirýäris. Ýöne ilki bilen Belarusda nämeler bolýar? İlki başda şu soragyň jogaby bilen gepleşige girişeliň. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen soňky prezidentlik saýlawundan soň Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy iş başyndaky prezident Aleksandr Lukashenkanyň seslerin 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhleti täzeden bu wezipä geldi. Saýlaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişliginiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasyna nägililik döretdi. Resmi neticeler bilen ola alışmayan Belarus raýatlary 9-njy awgustda yurt boýunça köçe protestlerine başlady. Bu aralykda prezidentligi opozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň neticelerini görä seslerin 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaya Belarusu terk etmäge mejbur boldy. Galibiýetde Belarus milisiýasynyň möwjüdýän halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara Belarusda adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak hukuklaryna kölege saldy. Ýurtda maglumat el ýeterliligi söz we metbuat azatlygy galibiýetde İnternet el yeterliligi protestlerin devamını berk çäklendirildi. Eýsem türkmen häkimiýetleri we türkmen raýatlary Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saýlawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek täs mümkinel. Onha Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirde. Türkmenistan bilen Belarus'taki iktisadi cemiyetçilik şertler, fiyat şertler, geografik şertler düýüp götür tapawutly.
Obviously the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely different.
Elbette Belarus'taki ve Türkmenistan'daki ýagdaýlar biri-birinden düýüp götür tapawutly. Häzir Belarus'ta bolýan wakalary alyp gelen şertler elbette Türkmenistan'daki şertlerden ören tapawutly. Sebäbi olardy geçirilen prezident saýlawlaryna iş başyndaky prezidentin garşysyna hakyky oppozisiýa dalaşgary çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistan'da muny öňüňde getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegünde gur ýylatly şäherler we şäherçiler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyna onuň oňa uloglu barýan sürüjüniň üstünden ýa-da telefonyň üstünden gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine bolay goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragat Naşı oňat ýoly goýup bolsa, ýöne Türkmenistanyň bolýan iri şäherçeleriň bardygyna garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriň taş ählisiniň nenýal arasy örendiş. Egerde türkmen awatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmek ýa-da daşawda baryp ýetmek ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyna tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da az ýylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçleri Türkmenistan'a bir şäherçäniň daşyny gabysa, ol yerden goňşy aradaky ýylatyn okotlary maglumatyň çykmagy tas mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin Belarusda bolýan wakalar bilen Türkmenistanyň bolup biläjek wakalary düýüp götür tapawutlandyrýan bir näçe zat bar. Türkmen hökümeti meniň muny aýdasym gelenok bolýan, ýöne bu meselede has howpsuz pozisiýada diýip panier aýtdy.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistany özüniň göz öňüne getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onuň pikiriçe Türkmenistany raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaýy üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýle-de çeşmeniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akımının çäkli bolmagy onuň suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyna Belarusdaky wakalary ýazylýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazylýanyny, olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhrelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ýispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetlerde eýsem tutuş merkezi ady ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goý berip torgunşugyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Gynansak dediňe bir Türkmenistanyň näleýse mähli merkezi ady ýurtlarynyň hökümetleri haçanda şeýle wakalary ýüze çykanyny, adamlaryň protesti çykjak derejede iňjiliksiz bolmagyny getiren sebäpleri öwrenmäge synaşmagyň deregine, olar howpsuzlyk güýçleri nädip wakalaryň uly mesele öwrülmegine ýol berdiler kä diýen soragy üns berýärler. We howpsuzlyk güýçleri basym çäre görmelekini, olar has berk çäre görmelekini, ýa-da wakalary hin ýeri ýaňy başlanan wagty destine basyp ýatyp Türmele kenneyip şoları düzeltmeyin üstünü işleyenler. Eğer de olur hedir Belarus'taki vakalarda ne hilidir bir sapak çıkaryan bolsulur, şeyle sapak çıkaryandırlar. Lukashenko ne meni yanlış edip yağdayların hedirki derece yetmeyine yol verdi, deyip panier aytti.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwereginäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun dürli künjeklerini okuwçy ýaşlaryň ýene atalary öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 awgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyna edilen çykdyjylaryň garanky galýanlygyny, Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyna bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini önem bildirýändigini aýtdy. Ýa-da Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmenhimiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda kali zawody işe girildi. Bu defkany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu defkanyň umumy bahasynyň 1 milliard dollara barabardygyny aýdýar. Ýöne toplumyň guruluşygy bilen bagly iki ýurdun arasynda wagtal-wagtal düşünişmezlik ýüze çykdy. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylyň noýabrynda bu dawa boýunça Belgarhimprom halkara arbitraj suduna şikayet etmek niyetini äşkär etdi. 14 avgustda Belarusda protestler tapır 6 gün beri devam edýär. Metbuat habarlaryna görä anly gününe çenli protestlerde 6000'den gowrak demonstrant saklandy we 2 adam öldi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier söhbetdeşligini dowamyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkiýe, Demirgazy, Kipr we Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarda soňky aýlarda gurnaýan protest çäreleri degip geçdi we Belarusda bolup geçýän häzirki protestler bilen türkmen diasporasynyň arasynda ýüze çykýan nägililiklerin motivasiýalaryny deňeşdirdi. Ol daşary ýurtlarda türkmen diasporasynyň agzalarynyň geçiren soňky protestleriniň halkara jemgyýetçiliginiň hususan Günwatar ýurtlaryň ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'taki ve Türkmenistan'daki köpçülük neyarazı içiliğinin anırsında yatan motivasyaların başka başka dığını unutadı.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasında nägilelik barada aydylanan köp adam Belarusy adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramaz däldigi barada ylalaşýar. Ol ýerdäki nägilelik özgörüşiň ýokdugundan göz başalýar. Şeýle hili nägilelik Türkmenistanda da bar, ýöne Türkmenistanda munyň üstesine yaramazlaşýan ykdysady jemgyýetçilik şertleri bar. Bu iň uly tapawut, ýaşaýyş durmuş şertleri Türkmenistanda has herwetleşýär. Ol yerde yaşamak ağırlaşar, diri kalmak öngüsünden görülüveştirmedik derecede kıynaşar deyip panir aytti. Ve haçan halk köpçülüğü ertire olan umidini yitirse, bunun tolgunçlukları yol açıp bilecektiğini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire bolan umid gatadalyar. Türkmenistanda ertiring şu günden has erbet boljakdygyny düşünýärler. Ýöne Belarusda problemi bolsa ertiring şu günki bilen bir meňdeş bolmagydyr. Hiç ýyly özgörüşiň bolmazlygydyr. Türkmenistanyň başdan geçirýän özgörüşi bolsa Ertige tarap baryan özgörüşdür. Türkmenistanyň hökümetiniň şol problemasy bar. Olar ýurtda köp sanly meseleniň hötdüsünden gelip bilmeýärler diýip ekspert aýtdy. Bu ýurdun saglyk pudawynyň kemçilikleri koronavirus keseliniň resmiler tarapyndan göz görtüler etdirilmegini, ykdysady problemalary, giň ýaýran ýeşilligi, halkyň nawt ýetmeçiligini bankomatlaryň öňündäki nobatlary, döwlet dukanlaryna çörek, ýağ we beýleki ýetimlerini satyn almak üçin döreýän nobatlary mysal berdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aýdyşym ýaly köp adam Türkmenistana seher bilen oýanyp bugün ýagdaýlar her näçe erbet bolsa da, ertiriň has erbet boljagyna göz ýetirýär diýip panir aýtdy.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň diňe howpsuzlyk güýçlerini ulanmak arkaly protest geçirmek beýlede dursun, şikayet bildirýän adamlary Nägilelik beýan edýän adamlary fem etmek arkaly çäre görjekdigini çakladı. Şeýlede ekspert Türkmen hökümetiniň ykdysady problemalary uzak möhletde çözügi tödürlemeýändigini sözüne goşdy. Minsk garaşy döwletleriň arkalaşy gurumasynyň paýtagy hasaplanýar. Gyda gurumasynyň baş binasy Belarusyň paýtagyna ýerleşýär. Belarusda bolup geçýän protestleriň arkalaşygy agla beýleki ýurtlara nähili täsiri bolar? Täsiri bolarmy?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a hazır kuvvetli olup geçen hadiselerden ne derecede haberlediğine bağlı olur. Şonu tesiri olur. Kazakhstan'ı ve Kırgızistan'ı adamlar az oluk Belarus'a nemelerin bulup geçenliğinden haberli. Yönümen Türkmen medyasını, en azından menin yanı yakını göz gözdüren Türkmen medyası reştelerine bu arada haber verilmeyer. Dep bolşu albu menin Türkmen medyasının karaşan zadımın edil ödüdü. Türkmenistan'ın devlet medyası bu haberler varada asla dilyarmız. Olur hatta Kazakhstan'ı hakimiyet Nazarbayev'dan Tokayev'a geçenne şonu hem haber bermediler deyip panir aytti.
In the last few days that would indicate that this is being reported at all and traditionally that would be exactly what I expect. That the Turkmen state media won't touch that story at all. I mean let's face it they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokayev in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistanyň hökümet öz raýatlarynyň daşary ýurtlardaky şeýle wakalardan habarlyk almagyny düýbünden islemeýär diýdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusda bolup geçýän protestler barada habar bermeýär. Galibiýetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine gelmek münasibetli Belarus kardeşine heniz 14-nji awgustda çenli gutlaw hatyny ýibermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýangy barada sizne ähli pikirde. Postsovet giňişliginde hususan gyda agda ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary sizne ähli nazara ýaýarsyňyz. Azatlygyň web saýtyna tesbir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.